Amrufu matio realimanto, amereo hafalina aviam funzonao. Evanjely masina araka sorata mastatsuani, na laina tomtok farakembifulu, ni andinu fatimembifapulu, ka atam fayennam timapulu. Ufati tisumba hamuru watuk ni rai, ni sana kandemanta seifani ili. Tam ni sana antusane, Marta mtsut sa itunga to maris Marta, sna itan na ton tisun ni nuasi. Fansasan tam ni srikusa, tilasa na kanang farisian, kan laza tam ni sa na ton tisu. Tiyana muru panultsena slepi amsur na sun farisian na, kanana we. Iny dia atao tsika fa manao fahagagana maro iny lehilahy iny. Raha avelantsika anao izany izy dia ino azy ny olona rehetra ka ho avy ny romanina dia haka ny tananantsika sy ny firenentsika. Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa sy lehibe misorona tamin'izany fotoana izany. Tsy mahalala na inona na inona ianareo na tsy mihevitra akory, fa tsara ho anareo raha matohan'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba hatsoravy amin'ny firenena manontolo. Tsy avy aminy anefa ny tenenany an'izany, fa noho izy lehibe misorona tamin'izay taona izay dia naminany izy fofoato amin'ny firenena i Jesosy ary tsy ho amin'ny firenena ihany fa mba hamoro zanak'Andriamanitra izay efa nihely ho atokony iray. Hatramin'izany andro izany dia ankendry izay afaty azy izy ireo koa tsy nandeha mpahabe masitana mijodintsony Jesosy fa niala teo nakanany tany akaiky ny efitra ho anamin'ny tanàna atao hoe Efrema, dia nitoetra tany izy mba mimpianany. Efa akaiky mipakanijody tamin'izay ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema aloha mpaka mba handio tena. Dia nitady an'i Jesosy izy ireo ka mifampilaza tao anatin'ny tempolo hoe ahoana ny hevitrareo e, dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Izany ary ankalazao ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Efa manakaiky ilay fotoan-dehibe isamborana an'i Jesosy hankankondo avokoa nijody sy ny namany. Ohatrany hoe hitantsika maso mihitsy ankehitriny ny zava-misy tamin'izany fotoana, na ho an'i Jesosy na ho an'ireo vahoaka. Tebiteby, aia, tahotra, izany no mameny fo ho amin'ny mpanaratean'i Jesosy. Tena ny sahotaka ny ray tanàna. Hoy Kaifa lehibe misorona tamin'izany fotoana, tsara ho anareo raha mato amin'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Matetika tokoa amin'ny fiainana izay manao mety sy marina indray ny voaentika sy voaheloka, saingy ny an'i Jesosy manokana dia tsy nomenomenona akory izy ary tsy matotaraina tamin'izany. Izany rehetra izany dia vokatry ny fialoana sy ny fitiavan-tena izay tandra fahadikiditra raha olombelona matetika. Ry havana, rehefa misy lehibe na tompona anakitra voatohitohina ny momba azy, indrindra moa fa ny tombontsoa manokana, dia eny tsy manatsiny indray ny lasibatra. Dia tena izany tokoa no nahazo an'i Jesosy, famonjena ny vahoaka ny atindia nefa fifonanena no hita. Na dia tsy natahotra vavan'olona asiana maso azy Jesosy, dia nanomboka teo amin'izay dia tena naraha maso akaiky izy, hanka tsy nandeha mpahabemaso tany mijody intsony nefa efa akaiky mipaka nijody tamin'izay satria nikendry izay afaty azy ireo jody. Farany ary, mety maro antsika mitovitovy nahazo an'i Jesosy, voahilika rahabirabiana no fitandrovana sy fanajarany rarany sy nitsiny. Indraindray izany dia mety miatra manaina mihitsy aza, nefa tsy natao ankizo izany satria izay samatony ny fololambamena ho ny fomba fitenena malagasy ka tompona andraikitra amin'ny finoana isika komasto miaro ny finoana ary say miaro nyjoro amin'ny finoana fantatra ny ray ka entiny ao am-pony ireo zanany tomany midonam-pahoriana milofika irery tsy mba manaky anteherana ireo zanany nanota ka iofanatorahana tondroina hoe voahozona tsy miendrika ho velona ho avy ny fotoana fa tsitrangaandriamanitra ho verimaina foana izao fahoriana izao amena.